กรรมกำลังไล่ล่าคนฆ่าบิลลี่สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมหยิบยกเอาคอลัมน์จากผู้จัดการสุดสัปดาห์ที่อยู่ใน NGR Online มาฝากกันกับบทความตามชื่อเรื่องที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับกรรมกำลังไล่ล่าคนฆ่าบิลลี่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยโดยบอกว่าชิ้นส่วนกระดูกจำนวน2ชิ้นที่พื้นใต้น้ำบริเวณสะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจานมีสารพันธุกรรมตรงกับนางพลจีรักจงเจริญมารดาของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่โฉมหน้าของคดีนี้ก็เปลี่ยนจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงครับคือเปลี่ยนจากคดีคนหายกลายเป็นคดีฆาตกรรมที่สำคัญไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาหากแต่เป็นคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมเนื่องเพราะหลักฐานชี้ชัดว่าบิลลี่ถูกฆ่าเผายัดถังน้ำมัน200ลิตรก่อนทวงน้ำอำพรางคดี DSI เห็นว่าพฤติการของกลุ่มคนร้ายที่กระทำผิดครั้งนี้เข้าข่ายฆาตกรรมโดยทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงตามอนุสัญญาระหว่างประเทศชุดสืบสวนสอบสวน DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดโดยเร็วนี่คือคำพูดของพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI และแน่นอนว่าคำถามที่เกิดขึ้นในฉับพลันทันทีก็คือใครฆ่าบิลลี่หลักฐานที่มีอยู่จะสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มดำเนินคดีมือฆ่าได้หรือไม่จิตใจคนที่ทำเป็นกระบวนการเอาชีวิตบิลลี่ไปนั้นสร้างด้วยอะไรยังเป็นมนุษย์กันอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้รู้แล้วว่าบิลลี่เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่อยากรู้ว่าบิลลี่ทำผิดอันใดถึงต้องมาเอาชีวิตบิลลี่ไปขอคำชี้แจงด้วยค่ะขอบคุณหน่วยงาน DSI ที่ช่วยติดตามคดีบิลลี่ให้ได้รู้ว่าบิลลี่อยู่ในน้ำในเขื่อนแก่งกระจานนั่นคือความรู้สึกที่นางพินภาพฤกษาพันธ์ภรรยาของบิลลี่โพสต์หลังจากที่ DSI แถลงข่าวสำหรับคดีของนายพลจีหรือบิลลี่นั้นมีข้อมูลชัดเจนว่าถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกุมในระหว่างนำน้ำผึ้งออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่17เมษายน2557โดยเจ้าหน้าที่อุทยานได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าเพราะต้องการตักเตือนที่นายบิลลี่บุกลุกป่าครอบครองรังผึ้งและน้ำผึ้งป่า5ขวดก่อนปล่อยตัวไปบริเวณแยกหนองมะค่าตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในวันที่18เมษายน2557แต่นางสาวพินภาภรรยาของนายพลจีหรือบิลลี่นั้นเชื่อว่าบิลลี่หายสาบสูญไปโดยถูกบังคับจากนั้นเมื่อวันที่21เมษายน2557ภรรยาของนายบิลลี่พร้อมชาวบ้านและตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าเพชรบุรีและผู้บัญชาการภาค7จังหวัดภูธรในขณะนั้นรวมทั้งอีกหลายหน่วยงานจนทั้งคดีนี้ DSI รับพิจารณาไว้เป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่28มิถุนายน2561ทั้งนี้ต้องบอกว่าบิลลี่นั้นมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการบังคับย้ายชาวบ้านบางกลอยออกจากป่าใหญ่ที่ชื่อว่าใจแผ่นดินในพื้นป่าแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยการให้ย้ายออกนี้ก็เพื่อจะให้อพยพมาอยู่ที่บ้านโป่งลึกบางกลอยล่างซึ่งส่งผลให้นายบิลลี่กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในหลายกรณีอาทิเป็นพยานปากสำคัญคดีที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่4พฤษภาคม2555เพื่อเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกรณีไล่รื้อและทำลายทรัพย์สินชาวบ้านเมื่อปี54และขอสิทธิอาศัยในพื้นที่เดิมที่ตั้งรกรากมากว่า100ปีโดยนายบิลลี่มีภาพและวิดีโอบันทึก เหตุการณ์ที่ชายสวมเสื้อเจ้าที่อุทยานรื้อถอนทำลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจุดที่พบกระดูกของบิลลี่ก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นพื้นที่ปิดคนทั่วไปเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีด่านออกผมเชื่อว่าผู้ที่ลงมือฆาตกรรมนายบิลลี่อยู่แถวนั้นสามารถเข้าออกพื้นที่ได้เร็วๆนี้จะมีพิธีเพื่อให้วิญญาณของนายบิลลี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีคดีนี้ฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มอิทธิพลไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะเป็นการฆาตกรรมนายบิลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องชาติพันธุ์แต่เป็นเรื่องของสังคมการอุ้มฆ่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยนายสุรพงษ์กองจันทึกประธานมูลนิธิประสานวัฒนธรรมและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวแสดงความคิดเห็นซึ่งถือเป็นร่องรอยที่สำคัญที่เชื่อว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษน่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานฟ้องผู้กระทำผิดได้ในไม่ช้าแน่นอนว่าจากบริบทของคดีความที่เกิดขึ้นผู้ที่ถูกจับตามองจะเป็นใครซะไม่ได้นอกจากนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีณห้วงเวลานั้นซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีนายชัยวัฒน์บอกว่าขอให้ทุกคนคิดเอาเองแบบพื้นๆเลยว่าหากตัวเองได้กระทำผิดร้ายแรงแบบนั้นจริงๆการเอาศพไปทิ้งไว้ในพื้นที่แบบนั้นซึ่งเป็นที่ที่อยู่ใกล้ตัวใครจะกล้าทำต่อให้ยิ่งใหญ่จากไหนก็ไม่มีใครกล้าทำแบบนี้ลำพังตัวผมไม่เท่าไหร่เพราะมีคนจ้องผมด้วยเรื่องนี้มานานแล้วที่ผ่านมาผมก็พิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่ขอตั้งข้อสังเกตก็คือบริเวณสะพานที่ทาง DSI อ้างว่าเจอกระดูกนั้นเป็นบริเวณที่ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยจะเอากระดูกของคนตายมาลอยอังคารกันอยู่แล้วการตรวจโดยวิธีไมโครตอนเดียนั้นใช้วงเลือดมาพิสูจน์อย่างเดียวกระดูกชิ้นนั้นเป็นของบิลลี่ผมว่ามันไม่น่าจะพอและสรุปออกมาแบบนี้หลังจากนี้คงต้องเตรียมตัวต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปคงทำอะไรและพูดอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนยังทำงานตามปกตินี่คือสิ่งที่นายชัยวัฒน์ให้ความเห็นและปฏิเสธความเกี่ยวกับคดีเรื่องนี้หลังจากที่ DSI แถลงว่าพบชิ้นส่วนกระดูกของบิลลี่ขณะที่นายนิรันดร์พงเทพครับผู้ใหญ่บ้านบางกลอยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีให้สัมภาษณ์อธิบายถึงวิธีการจัดการศพของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามว่าชาวกะเหรี่ยงไม่มีพิธีกรรมนำกระดูกของคนตายไปลอยอังคารโดยการทำพิธีจะมีเพียงการเผาและฝังเมื่อทำพิธีเผาและฝังแล้วก็จะเอากระดูกเก็บไว้ตรงนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระดูกของชาวกะเหรี่ยงบางกอยไปปรากฏอยู่บริเวณเขื่อนแก่งกระจานส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านไม่นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารเพราะทุกคนให้เกียรติแม่น้ำคงคาไม่นำสิ่งสกปรกอัปมงคลไปลอยในน้ำซึ่งอาจจะทำให้คนที่ใช้น้ำได้รับผลกระทบเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าคดีฆาตกรรมอันสุดแสนจะเหี้ยมโหดนี้จะจบลงอย่างไรและเชื่อเหลือเกินว่ากรรมจะทำหน้าที่ไล่ล่าและลากคอฆาตกรตัวจริงมาลงโทษในไม่ช้านี่คือเรื่องราวที่ผู้จัดการสุดสัปดาห์เขารวบรวมเอาไว้นะครับกับกรณีของบิลลี่กับบทความที่มีชื่อว่ากรรมกำลังไล่ล่าคนฆ่าบิลลี่มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดนะครับสำหรับเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไว้ผมจะสรุปมาให้ได้ฟังกันในคราวหน้าครับนี่คือ MGR Podcast ที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ผมเกษตรชนิดเสรีชัยขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าหากมีข้อแนะนำติดชมคอมเมนต์สามารถทิ้งเอาไว้ได้ที่ด้านล่างตรงนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ